Компартийның ол сексіні құрылтый башланған бүгінгі күнде, ғарып ақпарат вастылырда Қытайның сабық әмәлдалдыры, ұқық тапшырып беріш алдыдеке азырғы әмәлдала вә болғысы әмәлдала үстіде көпләп малайызлы илан қылылмақта. Германия Долқылы Радиосының 8-ші ноябрдегі хабарға асасланғанда, ялғыз Қытай баш министрі Винчжаобоғлы емес, Қытай рейсі Хужинтао вә оның орныға рейс болмақшы болған, Ши Цзиньпин қатарлық юқыры дәрежедегі үкімет әмәлдарларының ұрық әвладының әмісіла, ғайет зор дәрежедегі байлықны монополь қылып алған зор авалладыр. Қытайдегі хуқуқ талаа жәмәәти, дәулет иқтисадының жан томырын контроль қылып алды, намлық бұл хабарды баян қылынышча, Қытайның хакимет беші туған тұрып атқан вә тұрғысы әмәлдарларының әмісінің жәдди жәмәәти, аллы бұрын миллионерлық өткелден өтіп, миллиардерларға айланып болғанлығы. Қытай иқтисадының ғол бір бөлігі вә Қытайдегі нұрғылған чоң типтегі санаат мұғасәлеріні чаңғылға күргізіп болғанлығы отырып қойылған. Хабарда Нью-Йорк вақты гезеті илан қылынған Винчжаобоғ жәмәтінің 20 миллиард сомдан артық иқтисади күшке ие екенлігі тәкітінші білен бірге, Хужинтао жәмәтінің вә болғысы рейс Ши Цзиньпин жәмәтінің зор иқтисади мәблағын игіліп алғанлығы көрсетілген. Германияның Бонн университетіндегі бір сиясиённың білдіруінше, бұдан 10-15 жыл ілгері Қытайда ислаһат, ішкі саяси жол қойылғандан кейін, дәулет игілігіндегі нұрғылған кан карханалар, зауытлар, мәркәздегі хуқуқтарының ұрық әвладыға наайты арзан бағада сетіп берілген. Бұл орындардан кірген кірім бүгінгі Қытай ұмуми иқтисадының зор бір бөлігін тәшкіл қылдыған болып, бұл пұл ілгіріке, қазіргі вә келгісідегі дәулет рәхбәрлеріне, әмді олардың ұрық жәмәтіне терісігі сығымғыдай дәрежеде болды деген. Хабарда шындай мысалдар айтылған. Бейжіңнің еліндегі Шижуаңдағы ең чоң от электр станциясы 1999 жылыша оқуқ тұтқан Қытайның сабық баш министері Ли Пиңнің шәқси мүлікі. Винчжаобоғның оғылы түрлік соды іштер білен бейбасты шұғылдынып тұқанмай, яны әрқіл қан қарқаллаға қошымшы мәбләғ сәп қойған. Сабық баш министер Джурунчиның оғылы Қытайдегі әң чоң мәбләғ банкісінің башлығы. Яны Қытайның дөләт әмәлдарларының Қытайдегі әң иқыбатқан соды сағасы қан қарқаллағы мәбләғі ба. Ола соды іштерге еч аралашмасы пұл деген әр тараптан судәк иқып кірді. Дәулет башлықтарының әсісі болған бұл мәселеге ешкім дәхлі тәріз қыла алмайды. Демек ки, Қытайда кімде құқық болса, шу бай болады. Хабарды іздесе, Қытайда дәулет игілігіндегі 130 чоң типтегі карханаларның әмісінің башлығы дәулет әмәлдарларының жәмәтінен тәйінленген. Қытайдағы металлургия, энергия мәнбәсі, алақ саласы, электр саласы, көңіл іш сорыны қатарлық пұл тапқылы болған дайырларының әмісі дәулет рәхбәрлерінің ұрық әвладының қолыда. Қытай дәулет рәхбәрлерінің ұрық әвладының достырымы еткіші бай. Нұрғылыған пұллық соғдыла шуларының қолы білен елек берілді. Германиядегі ұйғыр зиялесі Райла ханымның білдіріше,
Ван Лочен Хужинтаоның оғлының еқін досты деген гепле Қытай мәтбуатларда найты кәңірі. 5-ші үйол вәқасыны қанлық бастырған бұл жаллат, вәтініміз Шарқы Түркістанның байлықларыны бұлап таласқа жол ішіп берген бір черек әмелді.
Райла ханым сөзі де, Ван Лоченнің ұйғыр еліндегі алтын, нефит, табиғи газ, көмір, қатарлық, байлық, энергия мәнбәлеріне, ерлік халық ва бұл мүліклерінің ақта игісі болған ұйғырларға еш несебі қалдырмай, ішкі өлкелерге Қытай шеркеттерге сатқан парықор әмелді ішкерлігін ескертті. Қытайдегі хуқуқтарлар жәмәәти, дәулет иқтисадының жан томырын контроль қылып алды намлық бұл хабарды баян қылынышча, Қытайның азырғы иқтисади саяси түзілмесі дәулет әмәлдарларға өздерінің бодаш хуқуқын ата қылған. Хабарда бекілікте ашқарланған мәліметтерді мысал іліп шындай жазды. Зипин жәмәәти Қытайдағы электр саласын қамал қылып алды. Қытай пехатерлік саласының ең чоң қаптырышы, саяси қанун комитетінің мәсулі Чжоу Юнкан, нефт химия саласын чаңғылып кіргізу алды. Винчжаобоғның аялы вә жәмәәти көхәр яқ саласының тижаратыны контроль қылып алды.